เรามาภาวนาเพื่อจะให้ใจของเรามีหลักเวลาเราอยู่ในโลกกระแสของโลกมันแรงแรงมากบางคนก็ทำดีบางคนก็ทำไม่ดีคนที่พูดดีก็มีคนที่พูดไม่ดีก็มีคนที่หวังดีกับเราก็มีคนที่เกลียดร้ายกับเราก็มีเราจะปล่อยให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เราต้องพยายามยกระดับจิตของเราให้สูงกว่าเขาเพราะฉะนั้นจิตของเราต้องมีหลักอยู่ภายในต้องมีที่พึ่งอยู่ภายในมันจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้โดยไม่เสียหายเป็นเพราะเหตุนี้ที่เรามีการเจริญเมตตาทุกวันทุกวันก่อนที่จะนั่งภาวนาแล้วก็สวดอยู่ทุกวันทุกวันขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขเถิดขอให้ปราศจากทุกข์ก็จะเตือนสติของเราไว้ว่าความสุขที่เราต้องการที่แท้จริงนั้นเป็นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครถ้าความสุขของเราเบียดเบียนคนอื่นหรือสัตว์อื่นมันจะสุขไม่เต็มสุขไม่มันคงคือเนื่องใจของเราเองมันรู้สึกทะเข็ดตะควงบางทีก็ต้องปกปิดความจริงจากตัวเองก็ไม่ยอมรับว่าที่เรามีอยู่มีความสุขอยู่ทุกคนนี่ก็ต้องอาศัยความทุกข์ของผู้อื่นแบบนี้ใจของเราไม่สบายอีกอย่างนึงถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ของเขาเขาจะทนดูได้ไหมเขาก็ทนไม่ได้ถ้าเราเอาเปรียบเขาเดี๋ยวก็จะพยายามเอาเปรียบเรากลับไปกลับมาอยู่เนี่ยมีเวรไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเพราะเหตุนี้ที่เราหันมาภายในดูภายในว่ามีหลักอะไรบ้างอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องมีความดีอยู่บ้างถึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์บางคนก็ไม่มีบารมีวาสนาที่จะปฏิบัติได้ถ้าคนไม่มีวาสนาบารมีเลยมันจะเป็นมนุษย์ได้ยังไงเราก็ต้องมีอยู่บ้างอย่างคิดดูสมัยท่านอาจารย์มั่นพระที่มาบวชอยู่กับท่านส่วนมากเป็นลูกชาวนาซึ่งทางสังคมก็ว่าพวกนี้มันจะรู้อะไรให้ทำงานอย่างเดียวก็พอแหละแต่ลูกชาวนาเขาก็มีความดีของเขาอย่างหลวงปู่มั่นจะพูดอยู่เสมอว่าที่จะปฏิบัติได้เราก็เป็นมนุษย์แล้วเป็นฐานอันเลิศแล้วไม่ขึ้นอยู่กับระดับของสังคมไม่ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะอะไรเลยเรามีอาการ32สติก็ดีก็ใช้ได้แล้วยิ่งมันมีใจที่ฝักฝ่ายอยากจะหาความสุขในทางธรรมแสดงว่ามีวาสนาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเอาความดีของเรามาลงทุนฉันศรัทธาเราก็มีอยู่บ้างเราก็เอาลงทุนวิริยะความเพียรสติสมาธิปัญญาเราก็มีอยู่บ้างถ้าไม่มีเลยมันไม่ได้นั่งอยู่ไหนเนี่ยเราก็เป็นสัตว์อยู่ในป่านู่นที่เราเป็นมนุษย์หวังดีและได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีบารมีเราก็เอาบารมีของเราลงทุนเหมือนเราจะทำสวนมะพร้าวเราก็ได้มะพร้าวลูกหนึ่งแล้วก็ปลูกแทนที่จะเกี่ยนทีเดียวเอาแล้วก็ปลูกลงไปเกิดเป็นต้นมะพร้าวขึ้นมาอีกเป็นต้นมะพร้าวมันก็มีลูกหลายลูกปลูกบ้างเกี่ยนบ้างค่อยขยายไปเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นเศรษฐีส่วนมะพร้าวการภาวนาของเราก็เช่นเดียวกันสติเราก็มีอยู่บ้างสมาธิเราก็มีอยู่บ้างเราก็เลยเอาของที่มีอยู่บ้างนั้นลงทุนรักษาไปเรื่อยๆฉะนั้นเราก็ตั้งสติให้อยู่กับลมหายใจครั้งแรกก็อยู่กับลมสัก 2-3 หายใจสองสามครั้งเอาหนีแล้วเอากลับมาตั้งต้นใหม่อย่าท้อใจนะตั้งต้นมาแล้วก็ทำดูสิคราวนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนก็พยายามขยาย